VOA Washington siaran akhir pekan dari ibu kota Amerika, Washington DC.
Halo pendengar setia VOA, senang sekali saya Lea Johannes dan
Rifan Dwi Astono
bisa kembali hadir untuk Anda Sabtu 15 Juli 2023 dalam program mingguan VOA Weekend. Rifan, apa kabar Rifan?
Alhamdulillah baik Lea, apa kabarnya nih?
Baik, senang ya. Ada rencana apa nih hari Sabtu ini, Van?
Hari Sabtu ini kayaknya kita mau apa ya, jalan-jalan. Kita pengen nyari TV, karena TV-nya rusak di rumah.
Mudah-mudahan lagi ada big sale nih ya.
Semoga ya, semoga dapat yang sesuai dengan keinginan, harga, dan spesifikasinya.
Kalau bisa 75% off buat Rifan.
Tolong didengar ya semua toko-toko elektronik. Kalau kamu ngapain nih, Le, weekend ini?
Kalau saya sih belum ada rencana ya. Yang kayaknya cuma mau di rumah aja, abis di luar panas.
Iya, benar banget. Iya. Ini belakangan kayak beberapa minggu terakhir cuaca di Washington DC area ini benar-benar enggak bersahabat ya, Le ya. Benar-benar panas banget.
Wah, pokoknya kalau keluar jangan lupa bawa payung deh.
Bener, payung, bawa baju ganti sekalian.
Iya, panas. Tapi Rifan ada rencana enggak untuk membersihkan rumah nih hari ini?
Kayaknya sih begitu ya, karena weekend lalu kita nggak bersihin rumah karena lagi pergi.
Oh,
jadi weekend ini kayak kita mau beberes deh semuanya.
Ya, kenapa coba? Soalnya gini nih, hari ini kan di Amerika bertepatan dengan National Give Something Away Day atau hari di mana kita tuh dapat memberikan sesuatu kepada orang lain nih, Van. Bukannya dalam rangka ulang tahun ya, bukan.
Nyumbang gitu ya.
Iya, nah barangnya juga bukan sesuatu yang baru yang kita beli, tapi sesuatu yang kalau misalnya pas Rifan ntar bersihin rumah nih, ini kayaknya kita udah nggak pakai lagi atau mungkin punya ekstra gitu kan. Nah, kita bisa kasih ke temen gitu atau ke siapapun yang membutuhkan gitu loh, Van.
Iya, ya, ini juga sebetulnya udah sering dilakuin juga sih, Le. Terutama waktu kemarin pas pindah rumah.
Bener. Baru ketahuan ya.
Ketahuan ternyata kita tuh hoarding, kita menimbun barang. Begitu kita tahu, ini kayaknya masih bagus tapi nggak kita pakai lagi, kita taruh di lobi apartemen.
Oh, banyak yang ngambil gitu?
Banyak yang ambil.
Oh, tadi ternyata sesuatu yang kita nggak pakai ternyata dibutuhkan juga sama orang lain ya.
Iya, kalau kata orang Amerika, one man's trash is another man's treasure katanya.
Bener.
Sampah seseorang jangan-jangan harta karun buat orang lain.
Kalau gitu saya perlu ke rumah Rifan juga.
Banyak sampah ternyata, bukan harta karun.
Wah, nah sambil kita pikirin Ivan, barang apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, kita mulai yuk dengan laporan menarik dalam program VOA Weekend kali ini, yaitu tentang sejumlah perempuan Afghanistan yang membuat perhiasan dan kain yang menakjubkan.
Sebuah merek fashion daring menyoroti warisan budaya Afghanistan melalui pakaian dan perhiasan tradisionalnya. Laporan dari kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Produsen busana dengan merek Avizeh bekerja sama dengan perempuan-perempuan Afghanistan. Banyak dari mereka tinggal di kamp pengungsi Pakistan setelah melarikan diri dari Afghanistan begitu Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021. Pola anyaman yang semarak berlapis di bawah perhiasan perak yang rumit. Suara gerinjing halus terdengar di setiap langkah pemakainya. Ini adalah pemandangan dan suara dari merek fashion online kecil yang membawa warisan dan tradisi Afghanistan ke dunia mode kelas atas. Pendiri Avizeh, Marina Khan, mengatakan,
"And through that my purpose and goals changed. You know, it was not only about selling jewelry."
Tujuannya adalah untuk mengubah pandangan tentang Afghanistan terkait dengan perang dan melukisnya dengan cara berbeda yang menunjukkan betapa indahnya budaya itu. Marina Khan menambahkan,
"Saya hanya berpikir bahwa penting bagi kami untuk dapat mewakili siapa kami. Saya pikir fashion kami yang berasal dari ratusan atau mungkin ribuan tahun mewakili sebagian besar dari diri kami."
Hasil produksi Khan tampak anggun, penuh warna dan penuh sejarah. Avizeh yang berarti liontin diciptakan pada tahun 2014 dan awalnya hanya berfokus pada perhiasan. Kini para perancang bekerja dengan tim yang terdiri lebih dari 40 perempuan. Bersama-sama mereka menjaga bagian dari warisan Afghanistan agar tetap hidup.
I wanted women to feel empowered and directly money to go.
Saya ingin kaum perempuan merasa diberdayakan dan uang langsung diberikan kepada mereka, ujarnya. Khan mengatakan apa yang dilakukannya merupakan perjalanan emosional. Proyek itu ia mulai setelah berkunjung ke kamp pengungsi Afghanistan di Pakistan. Sementara Khan semakin giat terjun ke pasar mode, ia memperoleh ruang yang lebih jauh untuk berkembang. Di tempat lain dalam lingkungan bersejarah Fahadi di Dubai, Elham Kairala juga mempertahankan tradisi pembuatan karpet di wilayah itu. Ia membuka toko permadani Syatna. Elham mengatakan,
apapun yang mengingatkan seseorang tentang siapa dan dari mana asal mereka, apapun yang mengingatkan manusia akan seni dan keindahan warisan, itu membuat saya sangat bangga.
Karpet berwarna-warni adalah latar belakang yang sempurna untuk pemotretan mode Afisah. Dua perempuan itu menjaga agar warisan budaya mereka tetap hidup. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com. Penyiar, Anda masih menyimak program mingguan VOA Weekend bersama saya Rifan Dwi Astono dan Lea Johannes dari studio VOA di Washington DC.
Rifan, kini kita ajak pendengar yuk jalan-jalan ke Irak.
Ayo.
Setelah puluhan tahun berpengalaman dalam pekerjaannya nih, seorang ahli besi Kurdi asal Irak mengubah bengkelnya menjadi sebuah galeri seni di kota Sulaimaniyah. Laporan berikut ini akan mengajak Anda untuk mengenal lebih jauh kisahnya.
Fuad Othman telah bekerja sebagai tukang besi sejak tahun 1967. Memulai bisnis besinya sendiri pada tahun 1978. Selama bertahun-tahun, ia juga menyimpan suatu kecintaan yang besar terhadap kesenian dan menyimpan berbagai karya seni dari batangan besi dalam waktu luang di sela-sela pekerjaannya. Fuad telah membuat puluhan karya potret politisi, penyair, dan seniman Kurdi dan internasional yang terkenal. Namun, ia belum menjualnya. Ia hanya pernah menjual 3 hasil karyanya dan menyesal karena menurutnya orang-orang tidak menghargai cara pembuatannya. Fuad mengatakan bahwa banyak orang yang menganggap ini pekerjaan biasa dan bisa dilakukan dengan mudah. Namun nyatanya, karya ini memakan waktu yang lama. Sebagian potret ini membutuhkan waktu 5 hari untuk menyelesaikannya dan usaha yang besar. Fuad telah menggunakan keahliannya sebagai tukang besi untuk membuat karya seni, membuat berbagai tanda dengan tulisan di atasnya, dan benda-benda seperti mobil dan alat musik. Setiap struktur logam di bengkelnya berharga sekitar $500-700 atau setara dengan 7,5 hingga 10,5 juta rupiah. Ini merupakan harga yang mahal untuk sebuah barang mewah di kota Sulaimaniyah. Fuad mengatakan bahwa di negaranya, orang-orang kurang menghargai karyanya. Namun, apabila ini di Eropa, mungkin ia sudah bisa menghasilkan banyak uang. Tapi di sini tak ada harganya. Ia pun menambahkan bahwa orang-orang juga suka mengejeknya dengan berkomentar seperti, "Kelihatannya bagus, tapi apa fungsinya?" Awal mulanya, Fuad menggambar desainnya di atas selembar karton besar. Kemudian ia mulai membentuk lempengan besi untuk menghidupkan desainnya. Ia pun dapat melakukan hal yang sama dengan sebuah ayat dari Quran saat melihat sebuah ayat tertulis di atas sebuah karton yang menurutnya indah. Fuad mengatakan ia kemudian meminta seorang ahli kaligrafi untuk menulisnya kembali dalam skala yang lebih besar, untuk kemudian ia tulis kembali dengan lempengan besi dan hasilnya lebih indah daripada tulisan di karton menurutnya. Ia kemudian mengelas lempengan besi tersebut menjadi satu, lalu memberikan sentuhan akhir pada karya seni tersebut dan mengecatnya. Sahan Ghafur adalah seorang ahli besi yang juga bekerja di kawasan industri Sulaimaniyah. Ia mengenal Fuad dan sangat menghargai karya seninya. Sahan mengatakan semua karya Fuad memiliki sentuhan unik. Dan semuanya merupakan contoh mahakarya. Menurutnya, benda-benda yang ditemukan di Studio Fuad memiliki nilai seni, bukan hanya karya besi biasa pada pintu atau sebagainya. Menurutnya, karya-karya Fuad akan bertahan untuk selamanya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kini kita beralih ke dunia sains dan teknologi. Seperti yang kita ketahui, alat transportasi hibrida memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan lebih menghemat energi ya, Van ya. Sehingga menghasilkan lebih sedikit emisi karbon. Jadi kita tidak terlalu tergantung kepada bahan bakar fosil.
Betul. Nah sekarang gak cuma mobil yang hibrida, tapi juga pesawat terbang nih.
Wow.
Sebuah pesawat bensin listrik hibrida telah diperkenalkan di Paris Air Show. Ini adalah pameran kedirgantaraan di Paris beberapa waktu lalu. Nah, pesawat hibrida bernama Voltero Casio 330 diperkirakan akan melakukan penerbangan perdananya tahun depan.
Mungkinkah pesawat hibrida akan menjadi tren dalam dunia penerbangan? Casio 330 yang diperkenalkan dan dipromosikan secara besar-besaran di Paris Air Show merupakan pesawat dengan baling-baling tunggal yang menggunakan mesin berbahan bakar bensin. Tapi Voltero, perusahaan Prancis yang memproduksinya, berencana memasang baterai pada pesawat hibrida Casio 330 itu tahun depan. Penggunaan baterai itu akan memungkinkannya lepas landas dan mendarat tanpa suara, sehingga meminimalkan polusi suara. Bentuk pesawat yang tidak biasa itu dirancang dengan mempertimbangkan aerodinamika. Jean Botti, CEO Voltero, mengatakan,
"What you want to do is to optimize, you know, the aerodynamics. As I said before, you get here 50% more efficiency."
Yang ingin kami lakukan adalah mengoptimalkan aerodinamika. Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita mendapatkan efisiensi 50% lebih tinggi dengan aerodinamika yang telah kami kembangkan. Jadi itu berarti kita dapat melakukan lebih banyak penerbangan dengan listrik daripada yang dapat dilakukan dengan pesawat konvensional.
Pesawat hibrida itu akan memiliki konfigurasi 4 atau 5 kursi. Kokpit kaca akan dirancang untuk operasi pilot tunggal dan menggunakan rangkaian avionik lengkap dari Aviden. Kembali Jean Botti, CEO Voltero, menambahkan.
Inside here we are displaying for the first time in the world the quantum suite of Avidyne, which is a 14 inches 4K screen.
Untuk pertama kalinya di dunia, di dalam sini kami menggunakan instrumen kuantum dari Avidyne yang merupakan layar 14 inci dengan resolusi 4K yang memberikan pandangan fantastis dan kejelasan bagi pilot.
Prototipe awal pesawat itu akan menggunakan tenaga mesin 4 silinder yang dibuat dengan kemitraan perusahaan sepeda motor Jepang Kawasaki. Ketika Voltero membuatnya dengan versi hibrida, perusahaan itu akan menambahkan motor listrik yang diproduksi oleh perusahaan Prancis Safran. Casio 330 bertenaga bensin diharapkan melakukan penerbangan perdananya pada akhir tahun ini untuk melakukan tes yang menganalisis badan pesawat dan aerodinamika pesawat. Versi hibrida dijadwalkan akan lepas landas untuk pertama kalinya pada kuartal kedua tahun 2024. Graham Warwick adalah editor eksekutif teknologi majalah mingguan Aviation Week. Mengenai pesawat baru itu, dia memberikan komentarnya.
They've made good progress. This is not a completely real airplane, but it's a half real airplane. It will be a real airplane by the end of the year, which is pretty good progress.
Mereka telah membuat kemajuan yang baik. Ini bukan pesawat yang benar-benar nyata, tetapi ini adalah pesawat setengah nyata dan akan menjadi pesawat nyata pada akhir tahun, dan itu merupakan kemajuan yang cukup bagus.
Voltero mengklaim bahwa pesawat generasi sebelumnya, Casio S, mengurangi emisi CO2 hingga 65% dibandingkan dengan pesawat konvensional. Voltero juga berambisi untuk membuat pesawat versi hibrida hidrogen listrik. Pameran kedirgantaraan Paris menyatukan perusahaan multinasional, startup atau rintisan, dan para pemimpin industri. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Dari dunia hiburan kita dapat menyimak liputan seputar film horor yang laku keras saat libur musim panas ini. Berikut laporannya bersama Eva Masrieva.
I'm seeing crazy stuff. I think these drawings could be clues from my past.
Indiana Jones tampaknya tidak sejaya sebelumnya. Kedikjayaannya berumur pendek saat di akhir minggu kedua setelah dirilis, Insidious The Red Door merebut posisinya. Menurut perkiraan studio-studio film hari Minggu, film horor yang dibintangi dan disutradarai oleh Patrick Wilson itu meraih $32.7 juta dari pemutaran di lebih 3.000 bioskop. Ini jauh lebih baik dibanding sebelumnya, Insidious The Last Key pada tahun 2018, dan sekaligus merupakan pendapatan terbaik dari film horor jenis PG-13 dalam 2 tahun terakhir. Insidious kelima ini tidak mendapat ulasan atau review yang baik, tapi film-film menakutkan dengan anggaran kecil seringkali tampil di luar perkiraan di box office. Insidious yang diproduksi Blumhouse ini dibintangi oleh Patrick Wilson dan dimulai pada tahun 2011 di bawah arahan sutradara James Wan yang berhasil mengantongi perolehan global lebih dari $570 juta. Sementara tidak satu pun film ini menelan biaya produksi di atas $16 juta. Hanya film pertama yang mendapat peringkat fresh di Rotten Tomatoes, sementara film-film lain serial ini hanya mendapat skor di bawah 40%. Namun Sony dengan cerdik merilis Insidious The Red Door pada pekan di antara 2 film besar Hollywood, yaitu Indiana Jones and Dial of Destiny dan Mission Impossible Death Reckoning Part 1 yang akan dirilis Rabu nanti. Meskipun demikian, keberhasilan Insidious merebut posisi puncak box office dari Indiana Jones tetap mengejutkan.
I'm retiring.
Well, in that case, what are we drinking?
Same for the goddaughter.
Dad told me you found something on a train during the war.
Di akhir pekan kedua setelah diluncurkan, Indiana Jones menempati posisi kedua dengan $26.5 juta di Amerika saja, atau turun 56% dari saat pembukaan minggu pertama. Total perolehan domestik film ini menjadi $121.2 juta. Insidious juga mendapat tantangan dari beberapa film lain seperti Sound of Freedom yang merupakan drama perdagangan anak yang dibintangi oleh Jim Caviezel dan dirilis 4 Juli lalu.
That make you feel. Giving a child his freedom.
Felt good.
Sound of Freedom dibuat dan didistribusikan oleh Angel Studios dan menempati posisi ketiga di akhir pekan ini dengan perkiraan pendapatan $18.2 juta dari pemutaran di lebih 2.000 bioskop.
Because God's children are not for sale. It is the fastest growing international crime network that the world has ever seen.
For Homeland Security, you know we can't go off rescuing Honduran kids in Colombia.
Saya from Zreva, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Saudara pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita kali ini dalam program mingguan VOA Weekend edisi Sabtu 15 Juli 2023.
Saya Rifandi Astono dan Leo Johannes yang bertugas kali ini pamit dulu, tapi jangan lupa ikuti program VOA Weekend hari Minggu tanggal 16 Juli besok yang tentunya dengan berbagai laporan menarik untuk menemani Anda berakhir pekan.
Bye-bye. Bye-bye.